Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Datorită subiectului pe care îl dezbatem la jurnalul de studiu, ne-am hotărât să fim noi factorii schimbării. Ne-am hotărât să le dăruim și celorlalți din jurul nostru ceea ce avem. Ei bine, cum să acumulăm în sufletul nostru lucruri care îi pot motiva și pe ceilalți? Domnule pastor, să intrăm și să studiem solia celor doi profeți și în același timp să ne gândim care sunt lucrurile pe care le putem învăța și adopta în viața noastră.
Da, într-adevăr, este o problemă foarte, foarte importantă. Putem spune că profeții, ei aveau o legătură cu Dumnezeu specială. Ei erau mult deasupra noastră. Acești profeți au primit din partea lui Dumnezeu, așa cum am primit noi, să spunem, un e-mail pe computer, au primit din partea lui Dumnezeu mesajul și le-au spus: acest mesaj te duci și îl duci mai departe. Eu astăzi trebuie să fiu mult mai atent și mult mai într-o relație mult mai strânsă cu Dumnezeu, ca să pot înțelege mesajul pentru astăzi. Probabil că una din cele mai importante probleme este ca să știu ce plan are Dumnezeu cu mine.
Cu viața mea.
Ce plan are Dumnezeu cu biserica mea.
Da.
Unde trebuie să merg astăzi? Ce lucrare trebuie să fac? Noi nu avem suficient timp să ne rugăm și să așteptăm ca Dumnezeu să ne facă cunoscut acest plan, deși El îl face și ne promite. Dacă noi am păstra relația atât de strânsă și am avea răbdarea să ascultăm vocea lui Dumnezeu, care vorbește foarte fin în sufletul nostru, noi am înțelege exact care este planul lui cu noi. Spune așa: Domnul Hristos în fiecare dimineață primea planul de la Dumnezeu pentru ziua respectivă. Pe ore, pe minute, pe oameni. În ziua aceasta te vei întâlni cu, în ziua aceasta vei face minunea aceasta, primea tot planul. Pentru ca să primească acest plan, Domnul Hristos petrecea foarte mult timp în rugăciune. Spune că El nu a folosit nicio altă metodă, nicio altă cale pe care noi nu o putem folosi.
De a vorbi cu Dumnezeu.
Deci El s-a așezat exact în locul nostru, s-a rugat și a fost atât de apropiat de Dumnezeu primind acest plan. Fiecare dintre noi, dacă am face acest lucru, am primi exact același lucru. Deci aceasta este prima problemă, fiindcă noi ne hazardăm în lucrări. Nu întrebăm pe nimeni, nici chiar pe oameni nu întrebăm, dar pe Dumnezeu. Ne hazardăm în lucrări, credem că ceea ce facem noi este extraordinar de bine și când încep să apară problemele, atunci începem să ne revoltăm. Păi cum? Eu vreau să fac un lucru bun, eu vreau să fac pentru Dumnezeu, ce aveți împotrivă, de ce vă opuneți, de ce nu știu ce. Dar eu n-am avut aprobare de la nimeni, nici de la Dumnezeu, nici de la oameni. Și acum mă revolt că de ce se întâmplă problema?
N-au făcut voia mea.
Da.
Aici este revolta.
Acum vreau să vă citesc foarte simplu și foarte clar. Așa zice Domnul oștirilor: luați aminte la căile voastre, suiți-vă la munte, aduceți lemn și construiți casa și eu îmi voi găsi plăcerea în ea și voi fi glorificat, zice Domnul. Deci e clar, nu sunt. Mergem mai departe. Hagai, solul Domnului, a vorbit prin mesajul Domnului către popor zicând: eu sunt cu voi, zice Domnul. Vedeți? Două solii foarte clare. Urcați-vă în pădure, tăiați lemne, apucați-vă de treabă, eu sunt cu voi. Vedeți? Aceasta este prima problemă. Care este lucrarea mea pe care trebuie să o fac? Avem o mulțime de conflicte cu oameni care se apucă de treburi pentru care nu au absolut nicio aprobare. Iar din contră, Dumnezeu le-a spus: nu fă treaba aceasta, nu te du acolo. Și ei tocmai acolo se duc. Tocmai de lucrul acela se apucă. Și apoi apar problemele. încă un lucru foarte important. În momentul în care urmezi planul lui Dumnezeu, dar așa, cu seriozitate, și lucru pe care îl faci, ai certitudinea 100% că are aprobarea lui Dumnezeu, în momentul acela, oamenii din jurul tău vor avea față de tine ori respect, ori teamă, ori groază. Nu se vor lega de tine. Eu am fost în situația aceasta și m-a întrebat o personalitate importantă din județ, care avea toată autoritatea. Ce? Cum ai făcut treaba asta? Ce aprobare ai avut tu? Care a fost mecanismul care te-a dus aici? Și am explicat. Am explicat punct cu punct modul cum am cerut lui Dumnezeu, cum am primit aprobarea, cum am primit aprobarea și de dincolo, și de dincolo, și de dincolo. Clar, simplu, precis. Când am terminat de explicat, a spus, mai zi o dată. Așa că n-ar fi auzit. Și repet încă o dată. S-a oprit, a pus mâna pe umăr și a spus, stai acolo. Nimeni nu vă poate face nimic. Păi a rămas încremenit. Omul acesta trebuia să mă măture, să mă vânture. Și îmi spune, stai acolo, nimeni nu-ți face nimic. De ce? Pentru că Dumnezeu spune, eu voi fi cu voi. Este extraordinar. Deci nu cred că există un lucru mai important ca atunci când sunt în mijlocul unei lucrări, unei acțiuni, să primesc această asigurare. Eu voi fi cu voi.
Îți dă putere, îți dă elan, îți dă tot ce ai nevoie.
Fiindcă când vorbești cu un om și spui, domnule, eu am venit aici în numele lui Iisus, El mi-a promis că este cu mine, eu am această certitudine că El este cu mine, dacă dumneatale vrei să te opui, nu te opui mie, te opui lui Iisus. Să vedeți cum oamenii tremură, nu știu cum să plece de acolo. Nu știu cum să pleci. Noi avem mai multă nevoie de certitudinea prezenței lui Dumnezeu. Și avem și mai multă nevoie să dăm la o parte încrederea în noi și în bani.
Și în priceperea noastră.
Prea mult ne ducem cu milogeală, dați-ne bani că, dați-ne bani că. Prea mult. Și prea puțin mergem cu Dumnezeu. Prea puțin. Asta este marea problemă. Hagai și Zaharia l-a adus pe Dumnezeu în mijlocul lor. Și când oamenii au simțit că Dumnezeu este cu ei, lucrul s-a terminat imediat. În 4 ani totul a fost gata. Totul a fost extraordinar. Un alt pas foarte frumos și deosebit de plăcut este că profetul Hagai reușește să vadă întotdeauna partea cea frumoasă. Știți, nu e atât de ușor să fii întotdeauna optimist și să fii întotdeauna foarte mulțumit. Oamenii care construiau acel templu al lui Zorobabel nu erau prea mulțumiți, pentru că templul lui Zorobabel era mult mai mic decât templul lui Solomon. Nu avea mărimea, nu avea grandoarea templului Solomon.
Și făceau tot timpul comparația.
Tot timpul comparații. Păi ce facem noi chiar așa, ce facem noi chiar așa.
Cum era?
Era așa o descurajare, o murmurare. Atunci profetul Hagai vine cu ceva extraordinar. Uite, vă citesc. Citesc din capitolul 2, versetul 9. Gloria de la urmă a casei acesteia va fi mai mare decât cea din tâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Oameni buni, de ce e atâta descurajare? De ce e atâta murmurare că această casă nu este și că nu știu ce? De ce? Vă spun eu, casa aceasta va avea mai multă glorie decât casa din tâi. Și acum stai și m-am gândit. Casa din tâi era din punct de vedere al construcției, era maestoasă, era extraordinar. Era împodobită cu aur din belșug, aur cât vrei, strălucea în aur. Casa lui Solomon a fost sfințită de prezența lui Dumnezeu, pentru că a coborât foc pe altar și a aprins jertfa și a venit un nor în sanctuar, că n-au mai putut să stea, au trebuit să iasă afară, că s-a umplut casa cu nor. Deci era clară și prin foc și prin nor prezența lui Dumnezeu. Atunci oamenii normal că au exclamat și au spus, formidabil. În templul lui Zorobabel n-a venit nici focul, n-a venit nici norul și nici clădirea nu era de mărimea primei.
Dar.
Și atunci ne-am pus întrebarea. Prin ce anume acest templu mai mic l-a întrecut pe Solomon? Prin ce? Nu este decât o singură explicație. Prezența personală a Domnului Hristos. Gândiți-vă că la 12 ani un copil intră în curțile templului. Privește totul cu niște ochi mari de copil, uimit, rămâne înmărmurit, se oprește în dreptul grupurilor și începe să discute o oră, două, o zi, două, trei. Și copilul acesta i-a pus în uimire pe toți. De unde știe atât? Cum de știe atât? Și copilul acesta este Fiul lui Dumnezeu. Nu a coborât un foc, nu a coborât un nor, ci a coborât direct Dumnezeu. Dumnezeu om. Și a onorat această clădire despre care ei erau nemulțumiți și triști. Vedeți? De multe ori noi privim numai la aspectul omenesc. Eu nu am ce ai tu, eu nu sunt ca tine, eu nu sunt așa, eu nu pot așa. Privim numai la aspectul omenesc și uităm să privim dincolo de acest aspect omenesc. Puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu în toate acestea. Am avut o experiență foarte interesantă la o meditație, a prezentat ceva aparent simplu. Și o persoană comentează, asta a fost o predicuță prea simplă. Nu m-a mulțumit. N-a fost bună. Seara, la o întâlnire așa de cenaclu, o doamnă, aparent necredincioasă, spune așa, ce azi dimineața am auzit cu tare și ce vreau să vă spun că eu vreau să am acea credință dovedită, nu cealaltă credință mistică, cum s-a spus. Și în ziua de astăzi am trăit acest lucru. Mi-am propus să mă duc să cumpăr ceva pentru aici. Când am ieșit din casă, era frumos. Cum am urcat în mașină și am pornit la drum, s-a pornit o ploaie torețială. Și am spus, cum o să mă pot da jos din mașină să mă duc să cumpăr? Când am ajuns la piață, nu ploua deloc. Am cumpărat, mi-am pus în mașină ce am avut nevoie. Când m-am urcat în mașină să plec, a început o ploaie torențială de rupea. Când am ajuns înapoi acasă, aici nu mai ploua. Ce vreau să vă spun, eu am trăit experiența unei credinți dovedite, nu mistice, dovedite. Și era extraordinar de fericită. Partea a doua a fost cealaltă. Pentru unul, vorbirea era lipsită de sens. Pentru altul, vorbirea aceea a fost o experiență deosebită. De ce? De ce? Vedeți, dacă gândim numai omenește și punem în fața noastră doar aspecte de ordin strict cultural, strict intelectual, strict material, vom fi decepționați și vom avea cuvinte de critică și de neîncredere. Dacă îl dăm la o parte și punem problema din punct de vedere spiritual, cu această specificare pe care a făcut-o profetul, Domnul este aici, Casa aceasta va fi mai onorată decât cealaltă. Păi prin ce va fi onorată? Că uite, n-am văzut pe nimeni. Ba da, ea a fost onorată, dar tu nu ai fost atent.
În locul acesta voi da pacea.
Pe acolo a trecut Iisus, dar pe tine nu te interesa să stai de vorbă cu acel copil. Că pe tine te interesa parfumul din magazin și nu discuția din jurul acesta. Vedeți? Asta e problema.
Asta e diferența.
Asta e diferența.
Asta face diferența.
Da. Iisus Hristos a onorat acel templu încă de copil cu discuțiile sale, cu prezența sa, l-a curățit de lucrurile murdare, a făcut minuni în curțile templului, a vorbit cu toți oamenii, inclusiv cu grecii. Câți oameni au fost fericiți și au fost onorați că l-au întâlnit pe Iisus? Preoții din timpul Domnului Hristos și-au pus întrebarea, cu ce anume templul nostru este mai important decât templul lui Solomon, pentru că, așa spune profetul Hagai, nu cumva oare tocmai prin prezența acestui învățător, nu cumva tocmai ce face el contribuie la, dar vedeți,
nu și-au pus
erau atât de orgolioși și atât de mândri încât n-au putut să facă această analogie. N-au putut să o facă. Aici este marea problemă. Vedeți, dumneavoastră.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Domnule pastor, mă sperie gândul că oriunde ne adunăm și ne rugăm, Dumnezeu este prezent. Dar câți dintre noi îl văd, îi simt prezența? Câți dintre noi ascultă ca și cum ceea ce aud vine de la Dumnezeu? Putem și noi să trecem pe lângă Iisus, interesați de îmbrăcămintea cuiva sau greșelilor de gramatică ale altuia și putem să pierdem ceea ce Dumnezeu ne spune într-un grup, într-o ocazie, într-o...
Profetul Hagai termină cu un mesaj adresat conducătorului Zorobabel spunând, așa zice Domnul, te voi lua Zorobabel, slujitorul meu, și te voi face ca o pecete, pentru că eu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Te voi face ca o pecete. Iar în finalul cărții Apocalipsei spune așa că Dumnezeu va pune pecetea sa pe fruntea copiilor săi. Iată că sunt oameni care primesc cuvântul lui Dumnezeu fără nicio șovăire și pornesc înainte pe acest drum, cum a făcut Zorobabel, n-a așteptat să vină decretul de la curtea persană, ci decretul pentru el a venit din partea profetului. Când profetul a spus porniți, a pornit. Și vă dați seama că după ce ei au început să lucreze, vine și decretul imperial. Și spune, domnul Zorobabel, aveți dreptul să vă continuați construcția templului. Și constată că deja Zorobabel lucra. Păi, cum de lucrați? Păi, ce am primit decretul? Păi, când l-ați primit? Păi, l-am primit de o săptămână. Vedeți? Zorobabel, care a ascultat de profet și a pornit așa cum i-a spus profetul, acum primește din partea lui Dumnezeu o confirmare. Zorobabel, te voi face o pecete.
Foarte
voi
frumos.
Pune pe fruntea ta o pecete. Adică, ce însemnează? Vei primi aprobarea mea. Vei fi omul care mă va reprezenta pe mine și care va rămâne pentru mine, pentru totdeauna, pentru că a fost pecetluit. Aceasta este ultimul act al aprobării lui Dumnezeu în dreptul copiilor care ascultă și merg pe urma lui. Lucrul cel mai important pentru noi astăzi este să primim această pecete. Să avem această certitudine că Dumnezeu ne acceptă, ne aprobă și ne oferă garanția. Pecetea e o garanție. Ne oferă garanția că vom rămâne a Lui până la capăt. Gândiți-vă nu doar ceea ce faceți, ci gândiți-vă că ceea ce faceți are nevoie să primească pecetea lui Dumnezeu. are nevoie să fie inclus în acest program și să spună da, sunt de acord, am acceptat. Este extraordinar de important. Extraordinar de important. Și îmi place că în acest mod optimist și frumos se încheie cartea profetului Hagai. Este singurul profet care n-a primit nicio obiecție, n-a avut niciun murmur din partea ascultătorilor. Este profetul care are cea mai largă acceptare și cea mai optimistă și frumoasă primire a lui în mijlocul poporului.
A fost eficient 100%.
În acest motiv, numele său este de dorit. Este un nume tare frumos de dorit. Cunosc o creștină adventistă româncă care și-a pus numele la copilul ei Hagai. A fost atât de impresionată de acest profet, atât de încântată, încât a spus, copilul meu vrea să se numească Hagai. Și îmi place așa de mult acest nume. Este minunat.
Foarte frumos. Mai avem timp în această emisiune, în 6 minute, să vorbim și despre Zaharia?
Începem. Începem cu Zaharia, precizând că profetul Hagai are o perioadă de lucrare de aproximativ 4 luni. 4 luni. De la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie în timpul nostru, până undeva prin decembrie. Aceasta este perioada lui de activitate. În 4 luni a reușit să mobilizeze poporul, să repornească lucrarea și și-a terminat lucrarea. Ce s-a întâmplat mai departe, nu știm. Atât știm despre profețiile lui. Sunt cel mai exact datate, cele mai bine precizate. Într-o zi are chiar două solii din partea lui Dumnezeu, la diferență de câteva ore una de alta. Profetul Zaharia este contemporan cu Hagai. Amândoi încep activitatea în același an, anul 520 înainte de Hristos. Profetul Zaharia începând cu câteva luni mai târziu de profetul, cam cu vreo 2 luni după profetul Hagai, și va continua timp de vreo 5 ani, cam până prin anul 515 înainte de Hristos.
Cam un an după ce se termină templul.
Da, deci un an după ce se termină templul. Profetul Zaharia este un profet mult mai profund, în sensul că are un mesaj mult mai larg. Profețiile sale se pot împărți în 2 categorii. Profeții istorice, care se adresează evenimentelor timpului său, momentul timpului său, și profeții escatologice, care se referă la vremurile sfârșitului, la perioada finală a planului de mântuire. Din acest motiv, alături de profetul Daniel, profetul Ioel, Zaharia este și un profet escatologic. Profețiile sale sunt uneori greu de înțeles, pentru că el are limbajul profetic, folosește simboluri, folosește fel de fel, simbolul cailor, simbolul coarnelor, simbolul fierarului, simbolul efei, simbolul femeii, simbolul păstorului. Deci toate acestea sunt simboluri care trebuie să înțelese conform cheițelor profetice pe care ni le dă tot Biblia. Nu vom intra în profețiile lui astăzi, le vom face acestea data viitoare. Ceea ce îmi place extraordinar de mult la profetul acesta este această prezentare din capitolul 2 cu 4. Aleargă de vorbește tânărului acestuia spunând: Ierusalimul va fi locuit ca niște cetăți fără ziduri din cauza mulțimii oamenilor și a vitelor din el. Această expresie, aleargă de vorbește tânărului acestuia și spune, îmi oferă imaginea dinamică, deci dinamismul profetului, și îmi oferă spectrul de optimism și de viață. Adică solia sa este o solie care se adresează în mod special tinerilor. Tinerii care sunt atât de încântați și aș vrea să prindă totul și aleargă după toate lucrurile, dar nu știu exact unde să duc, acești tineri sunt în vizorul profetului, care spune, aleargă după ei și transmite-le mesajul. Mesajul este acesta, Ierusalimul va fi o cetate imensă. Vreau să încep profetul Zaharia cu această rugăminte ca fiecare ascultător și în mod special fiecare tânăr să aibă puțin tică răbdare. Oare ce vrea să-mi spună Dumnezeu mie? De ce aleargă după mine? Dumnezeu aleargă după mine. Vine pe trenul de sport, vine la școală, vine în excursiile pe care le fac, vine după mine în întâlnirile mele de tinerețe, vine ca să-mi transmită un mesaj. Ce are să-mi spună mie Dumnezeu? Nu o să uit niciodată în viață când eram la terminarea liceului, în vara aceea, pastorul meu a venit după mine pe câmp, departe. A venit pe jos mult să-mi transmită un mesaj. Dacă acel pastor nu venea după mine să transmită acel mesaj, nu eram astăzi aici. Sunt așa de încântat și de mulțumit că Dumnezeu a alergat după mine. A trimis un pastor să alerge după mine și să-mi transmită un mesaj. Dragi tineri, dragi părinți, Dumnezeu aleargă după dumneavoastră prin profetul Zaharia. El vă caută. Nu vă acuză, nu vă spune, asta e drumul, asta e viața. Dar acolo unde suntem și acolo unde sunteți, acest profet vă caută și vrea să vă transmită un mesaj. Sunteți gata să-l auziți, să-l ascultați și să-l împliniți? Pregătiți-vă! Cartea profetului Zaharia este cartea unui mesaj extraordinar transmis dumneavoastră în aceste zile finale de istorie. Vom continua prezentarea acestei cărți pentru ca să înțelegem fiecare mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru mine și pentru tine. Dumnezeu să-ți ajute să ai urechi să auzi și să ai inimă să-l împlinești. Amin.
Aș continua să ai și ochi, pentru că vă propun, dragi prieteni, să citiți cartea lui Zaharia. Nu este chiar așa de greu de citit. Aveți timp până săptămâna viitoare, când vom vorbi mai mult la Jurnalul de Studiu despre Zaharia. Chiar vă rog să citiți pentru a înțelege mai bine și pentru a putea, de ce nu, purta un dialog imaginar. Și dacă vreți totuși să ne scrieți, ne găsiți pe site-ul radioului sau găsiți o formă în care să ne transmiteți gândurile dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, ne întâlnim săptămâna viitoare.